seën ontvang waarmee hy ons groet in sy almag en direct daarna gaan ons hom loof en prys met die sing van Psalm 146. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons nou die Here se wet aangehoor het, gaan ons sing van Psalm 16 vers 4 en 5 om op so 'n manier te antwoord op die Here se wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, want die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Openbaring 6, ons lees vanaf vers 9 tot aan die einde van die hoofstuk by vers 17. Dit beskryf vir ons hoe dat die lam van God die 5de seël en die 6de seël oopmaak. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard geroep, hoe lank nog, heilige en getrouwe heerser, wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee en daar is vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. En ek het gesien toe die lam die sesde seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vye boom afval as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kranse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kranse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek en wie sal kan staande bly? Ons lees tot sover. Kom ons verenig in gebed. Onse troue hemelse Vader, dit is met soveel opgewondenheid en afwagting dat ons weer vanoggend saam u hier kom ontmoet. Wat 'n heerlike belewenis om in u teenwoordigheid te wees. Hier waar ons u kan loof en prys in sang en lied met belydenis en met opregte oorgawe. Hoe goed is u tog nie vir ons om ons lewe so te stuur dat ons deel is van u kerk hier op aarde. Hier waar u ons wil leer, ons wil vertroos, maar ons ook wil bemagtig vir dit wat nodig is om te weet en te verstaan, maar ook vir dit wat nodig is om ons te wys wat ons roeping is en ook ons taak en ons plek in u kerk. Ons kom daarom vanoggend na u toe om ons hande in u groot en sterk hand te plaas en te bid dat u ons tog sal vergesel op ons lewenspad. Wil u in die besonder dink aan hulle wat siek is, wat geopereer moet word, hulle wat na u roep, wat in pyn verkeer en wat met vrees en angs na vorentoe kyk. Here, verhoor tog daardie smeekbedes. U het self so baie van ons gebede verhoor, van ons geliefdes wat geopereer is en wat baie siek was, en u het hulle ook met u groot genade oordek sodat dit soveel beter gaan. Daarvoor wil ons u ook dank. Ons bid vir hulle wat treur, hulle wat eensaam is, hulle wat worstel ook met geestelike sake, Here, verskyn tog tot hulle redding. Dink aan ons in die besonder in ons huwelikslewens. Wil u daar die band van liefde tog versterk en seën, sodat dit die aanslag van die bose kan oorwin. Wees in die besonder met die kinders. Here, hou u kinders in die holte van u hand veilig. Versorg hulle, bewaar hulle, beskerm hulle. Ons dankie dat u die sake en werke wat hierdie gemeente aanpak so ryklik seën. Daarin sien ons ook u liefde waarin u ook 'n welbehaag vind. Wees nou met ons as ons in stilte saam luister hoe dat u Heilige Gees u woord vir ons oopmaak. Versterk ons so in die geloof. Wil u tog ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 74, daarvan verse 2, 7 en 8. Met die oog op die prediking van die Here se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die lam het die seels van die boek wat hy by die een wat op die troon sit geneem het, begin oopbreek. Dit beteken dat die geskiedenis besig is om voor Johannes af te speel met 'n snelle vaart na die einde toe. En hoe skokkend was die visioen se eerste vier seels en die betekenis daarvan tog nie vir die kerk van die Here nie. Vier verwoede perde en hulle ruiters wat die aarde en sy bewoners laat bewe het voor hulle goddeloosheid. Ja, die wit perd, die rooi perd, die swart perd en die vaal perd het vir ons vertel van internasionale oorlog onder skynvrede, binnenlandse opstand en burgeroorlog, hongersnood, pes en dood. Hulle het dit oor die aarde gesaai. En hier staan Johannes bewend voor hierdie visioen. En soos wat die lam die seels verder breek, raak die ontsteltenis vir Johannes net nog erger. Want die diepste van alle dieptes van lyding, wat 'n mens jou maar kan indink, word in die vyfde en in die sesde seels na vore gebring. Huiwerend, lees ons dan vanoggend verder in hierdie visioen van die volleinding. En dit, broeder en suster, wat uit ons geleese gedeelte blyk, fokus die vyfde en die sesde seels elk een op 'n totale ander gebied. Eintlik op presies die teenoorgestelde twee gebiedens. Die vyfde visioen wys na die siele van die martelare in die hemel. En die sesde seel wys na die ontsaglike gebeure wat wag vir die goddelose wêreld op die aarde. So ons identifiseer onmiddellik twee groot fokuspunte. By die troon van God, onder die altaar, en by die tydelike regeerplek van die Satan, en wat hy hier aanvang op aarde. So, kom ons staan dan vanoggend stil by hierdie twee seels, en dan sien ons in die eerste plek 'n biddende kerk, en in die tweede plek 'n sidderende wêreld. So ons begin deur die oë van die vyfde visioen te let op die biddende kerk. Nou, die opening van die vyfde visioen, broeders en susters, baie interessant, plaas die leser onmiddellik terug in die Ou Testament. Daar lees ons in Levitikus 4 vers 7 van die sprinkeling van die bloed van die geslagte offerdiere aan die voet onder van die brandofferaltaar en hoe daardie aktiwiteit vir ons beskryf en gereël word. Hier ook nou onder die altaar sien Johannes ook die bloed van, soos hy sê, die geslagte heiliges. Ja, deur die eeue is die heiliges hier soos offerdiere geslag. Maar let op, hulle bloed word by die hemelse altaar geoffer. Volgens Levitikus 17 vers 11 is die siel Of ons kan ook vertaal met die lewe in die bloed gesetel. So ons Johannes sien gelowiges wat hulle lewens geoffer het omdat hulle vasgehou het aan die getuienis van Jesus Christus. Nou broeder en suster, hierdie slagting van die Here se kinders is deur Satan en sy geïnspireerde werktuie gedoen. En hierdie mense word martelare genoem. Nou dis baie interessant, in die vroeë Christelike kerk was die woord getuie en die woord martelaar dieselfde woord, sinonieme. Dit is twee woorde wat precies dieselfde betekenis gehad het vir die kerk. Een getuie was een martelaar. Een getuie van Jesus Christus in daardie tyd was so goed as 'n dooie mens. Nou, ons kry natuurlik vandag nog steeds, selfs in ons tyd, baie voorbeelde van sulke walglike gebeure. Alhoewel dit miskien internasionaal al 'n bietjie afgeneem het, lei die Christen vandag nog steeds onder die geweldige druk van die wêreld. Daar is miskien nie meer so baie bloedmartelare nie, maar gelowiges word nog steeds baie verguis, gespot, uitgeskuif, afgemaak, as hulle nie kompromie mense in hierdie wêreld wil wees nie. Hoe nader ons aan die finale eindtyd beweeg, hoe meer sal inderdaad die fisiese lyding weer toeneem vir die kerk van Jesus Christus. Jesus het self gesê, toe hy op aarde was, dat die mense sal die gelowiges beledig, vervolg en allerhande kwaad valslik teen hulle inbring om sy ontwil. Hy sê dit self in 'n preek in Matteus 5 vers 11. En ons weet, die dienskneg is ook nie groter as sy heer nie. En daarom sal ons ook lei op een of ander wyse as ons die ware getuienis uitdra. Dit is deel van die pakket. Die Here het dit self vir ons beloof. Reeds in die heel vroegste kerk het Stefanus in Handelinge 7 al vir ons gewys dat Christus se getuies is absoluut vreemd in hierdie wêreld. Ons moet dit nooit in naïwiteit vergeet nie. Broeder en suster, die kerkgeskiedenis is vol van hierdie martelaars figure. Terwille van die woord van God is hulle beproef, bespot, gegeesel, gevange geneem, gestenig, uit mekaar geskeer en deur die swaard vermoor. Christene het deur die eeue rondgeloop in skamele kledingstukke weens absolute verwering en armoede. Hulle het gebrek gelei en is mishandel en verdruk. O broeder en suster, die wêreld was hierdie mense nie werd nie. En as ons na die geroep van hierdie martelaar siele onder die altaar luister, dan hoor ons uit die goed wat hulle vra, dat die ergste vir die kerk nog voorlê. En dan, broeder en sister, as mens hierdie goed lees, dan kom die vraag by 'n mens op, hoekom? Hoe kan God dit dan toelaat, dat al hierdie dinge met sy kinders gebeur? Of, kom ons vra die vraag, soos wat die martelare onder die altaar dit vra, hoe lank nog, Here? Wanneer gaan u hierdie ongeregtigheid stuit? Sal God dan nie sy kinders, sy kerk bewaar nie? Nou, broeder en sister, hierdie is natuurlik nie eenvoudige vraag nie. Al die ongeregtigheid moet ons begryp is deel van Satan se tydelike heerskappy oor die wêreld. En in daai tyd, wat eintlik maar 'n oomblik in die ewigheid is, maar in daardie tyd doen hy alles in sy vermoë om die kerk, oftewel die liggaam van Christus, te pynig en te beskadig. Tog beloof God dat hy in hierdie tyd die benoudheid van sy kerk sal verkort. Maar ons moet verstaan, die bloed van sy kinders moet vloei ter wille van die waarheid, om aan te toon dat hierdie in sonde gevalle wêreld nie die plek is waar hy sy kinders wil laat bly nie. Hy wil hulle wegvat. Die vyfde seël, broeder en suster, toon ook nie hoe die Christene se lyding presies gaan wees nie. Dis interessant, dit word nie vir ons uitgebrei nie. Al wat ons in die vyfde visioen lees, is die reaksie van die martelare op dit wat gebeur, wat aan ons getoon word. En dit wat hulle sien, maak dat hulle vra om vergelding. Hulle sê die Here moet hulle bloed wreek. Nou, ons net vir 'n oomblik hier stop. Hierdie gebed, broeder en suster, moet nie gesien word as 'n liefdelose gebed wat wraak om hulle eie ontwil vra nie. Nee. Hulle vra dat geregtigheid moet geskied. En hierdie gebed kan ons baie beter verstaan as ons Romeine 12 vers 19 lees. Daai vers sê vir ons dat die wraak aan God self toekom. Dis waarvoor hierdie getuies vra. Hulle vra dit om die eer van die waarheid en die eer van God se naam ontwil. So het God dit ook self bevestig, as hy vir die eerste keer al in Genesis 4 vers 10 vir Kain sê, en dan word hierdie woorde gebruik, die bloed van jou broer roep om wraak. Dis teen hierdie agtergrond wat God na die wêreldgeskiedenis se ongeregtigheid kyk. Abel is vermoor omdat sy werke geregverdig was, sê Hebreërs. Hy was die heel eerste martelaar. En God vergeld hierdie ongeregtigheid, hierdie slagting van sy kinders, maar toch in die dood van sy getuies word God se naam vereer. En bo hierdie woelinge om ons, hoor ons daardie gebed. Ja, die martelare bid vir die kerk van Christus. Wat 'n troos. Soos ons ook bid dat die dag van die wederkoms toch gauw sal aanbreek. En terwyl ons ook dit bid, broeder en suster, moet ons nooit Romeine 8 vers 18 vergeet nie. Daar staan die lyding van die teenswoordige tyd weeg glad nie op teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En daarom, broeder en suster, laat ons die lyding wat in hierdie wêreld vir die Christen beskore is, laat ons dit dra, omdat dit ons eer is, en omdat ons God op so 'n manier aanhoudend uitdra. En laat ons in hierdie tyd van teenstand aanhoudend bid vir die krag van die Heilige Gees in benoudheid. En laat ons nie in vrees en in vertwyfeling lewe asof ons op die einde begin twyfel aan die sin van alles nie. Ek lees 'n Hollandse teoloog wat dit so pragtig uitdruk. Hy sê, niet vragen, maar dragen. Dis die kerk hier op aarde. Vir elke gelowige wat sterf, wag die wit kleed wat uitgedeel word aan elkeen wat in Christus gesterf het. Dis wat ons voor ons sien. Laat die wêreld en sy bloedparades ons nooit hiervan beroof nie. En nadat die martelare vir 'n klein tydjie gewag het, sal God se getal uitverkorenes op een dag uiteindelik vol wees. En daardie dag, broeder en suster, sal dan die begin van die einde wees. En op daai oomblik, van daai oomblik af, kom die absolute ontnugtering vir die Satan en sy dienaars. En hiervan hoor ons as die sesde seël oopgemaak is. 'N sidderende wêreld. Nou skuif Johannes se visioen na 'n totaal ander omgewing, 'n ander dimensie. Dis dieselfde geskiedenis wat nou vanuit hierdie oogpunt gewys word. Nou, dis natuurlik glad nie vir ons 'n verrassing nie. Want in Matteus 24 vers 29 het die Here Jesus tog self al vir ons gesê en ons gewaarsku oor die skrikwekkende dinge wat op hierdie wêreld gaan gebeur. Met die sesde seël kan ons nou maar opsom deur te sê alles stort eenvoudig net in duie. God se geregtigheid en sy toorn daal nou neer op 'n goddelose wêreld en sy inwoners. Met ons, selfs met ons verbeelding, kan die mens jou nauweliks die ontsettendheid hiervan indink. Die skepping gee totaal in. Ons lees dit wat op die tweede, derde en vierde skeppingsdag geskape is, word vernietig. Die hemel vou op soos 'n doek. Nou, as ons sulke goed lees, moet ons nooit vergeet nie. Hierdie is 'n visioen wat simbolies op 'n simboliese manier praat oor alles wat in die proses van vergaan is, né? As die hemel so opvou, dan verstaan ons die tweede skepingsdag se gebeure wat aangetas word. Ook dit wat op die derde dag geskaap is, word in sy fondamente geskit, die aardbodem, wat aan die mense as 'n woonplek gegee is. Dit begin wankel. Die katastrofe tref natuurlik ook die hemelliggame. Ons kan nou maar in ons gewone taal sê, die hele kosmos word basies geskit. Die vierde skepingsdag se werk word deur God geruk. Son, maan en sterre raak versteur. Met ander woorde, dit wat tye, dae en jaartalle moes aandui, is de mekaar. Daai goed is weg. Die klok van die tyd bly nou staan as die ewigheid naderkom. Voorwaar, broeder en suster, die sesde seël lei die oordeelsdag in. Watter vrees en verskrikking en verwarring en angs sal die groot selfverheerlikende mens tog nie op daardie dag tref nie. Hierdie verskrikking het natuurlik net op die deel van die goddelose betrekking. Alhoewel, ons kan sê, paniek oral sigbaar sal wees. Die goddeloosheid sal nie vir altyd in hulle goddeloosheid kan standhou nie. Want dis die oomblik waar die gebede van die martelare begin verhoor word. God se toren daal neer. Net so bly en dankbaar en opgewonde as wat die verlostes in die teenwoordigheid van die lam is, net so bevrees is die ongelowiges wanneer hy daar is. Nou, dis interessant, in hierdie visioen word daar 7 groepe mense genoem wat hierdie verskrikking beleef. Nou, ons weet, 7 dui op die volledigheid van die aktiwiteit. So, dit beteken maar net, niemand gaan ontkom nie. Nou, die konings van die aarde, wat die wêreld staatkundig onder hulle voete het, dis die eerste groep mense wat, kom ons sê nou maar, beïnvloed word, getref word. Tweedens, die grootes. As jy daai woord vertaal, dit is die prinse, wat die burgerlike maghebbers was, ne? Dis die wat breëbors loop, want hulle is net onder die koning. Derdens, die rykes, die geldmagnate, wat hulle geld en die ekonomie aanbid het. Dan vierdens, die owerstes oor 1000, oftewel, ons kan nou maar sê, die militêre diktators en die generaals, wat op wapens vertrou het. Dit was hulle geloof. Vijfdens, die machtiges. Dit is nou die wat met allerlei prestaties die wereld op een manier geregeer of beïnvloed het of beweeg het, of dit nou is deur wetenskap, techniek, of soos ons sê, een of ander reusagtige prestatie op hulle terrein. Sestens, die slawe wat nog onderdruk word, en sewende, die slawe wat nog in die laer klasse was, maar wat wel vryheid van slawerny ontvang het. Nou ja, nogal interessant hierdie laaste twee, ne? Want kyk, die wereld het met al sy sosiale gelykheid en goed altyd gespog en verduidelik hoe hy 'n beter wêreld gaan stig. Maar as jy hierdie laaste visioene sien, is daar nog steeds hierdie onderdruktes, hierdie sogenaamde geregtigheid op sosiale gebied. Openbaring wys hier vir ons die teestelling met hierdie groepe hier in Openbaring 6. Nou dis interessant, broeder en suster, as jy, ons het gesê dat die getal is 7, met ander woorde dit wys op volledigheid, niemand gaan ontkom nie, maar as jy, kom ons sê nou maar as jy hierdie van die ander kant af sien, dan is dit baie interessant dat as jy jou laaste twee groepe, die slawe wat onderdruk word en die slawe wat nou al net bevry is, as jy daai twee saam kategoriseer in een, ne, met ander woorde, dan ewe skielik kry net 6 groepe mense wat beïnvloed gaan word. So as jy van daai hoek af kyk, dan raak die 7 nou 6. En dit, broeders en susters, verduidelik vir ons dat dit wat met die heelal gebeur het, is iets wat interessant genoeg in die 6de seël beskryf word. Ne? Soos jy die laaste twee is, dan is dit die 6 groepe wat in die 6de seël beskryf word. En die 3 sesse wys vooruit op die getal van die antichrist. Ons gaan later daarby kom in Openbaring 13. Met die breek van die 6de seël sien ons dan ook God wat spot met die mense en met Satan se getal 6. Né? Mens kan sê God in aanhalingstekens gebruik eintlik die 6 net om vir hulle te wys hoe belaglik is dit. Soos ons sê later gaan ons hierdie 666 weer ontmoet en verder bestudeer. So die 6 dinge wat met hierdie groepe mense gebeur, onthou dat 666, ne, die 6de seël, 6 groepe, en daar gebeur 6 goed met hulle. Eerstens, die groot aardbewing. Nou stel jouself voor dat die aarde, dat die grond so bewe dat dit soos golwe van die see lyk. Tweedens, word die son swart soos 'n harige sak. Met ander woorde, die son as die bron van lig en energie kom nie meer op soos wat dit gewoonte was nie en soos wat dit vanselfsprekend aanvaar is nie. So hierdie arrogante mens bly eintlik half nou soort van in die nag, die donker. Jy kan nou sien hoe die mens voel vlug. In die derde plek is die maan ook nie meer 'n baken in die nag nie. Bloedrooi. Dit is niks niets nie. Jesaja het al gesê die maan gaan rooi word. Dit geprofeteer. Ag, op meer as een plek. Jesaja 13 vers 10, Jesaja 50 vers 3. Die hemel is rooi en in bloed en rou gewaad beklee. Vierdens, val die sterre soos 'n vye boom se vrugte wat geskit word. Weereens, nie 'n nuwe of 'n vreemde gebruik van visioene nie. 1 Petrus 3 vers 10 en 12 beskryf presies dit wat hy hierso sien. Vyfdens wyk die hemel soos 'n boek wat toegerol word. Jy kan in meer verstaanbare taal sê, dit is asof die grens van die ruimte weg is. Wat vir jou wys dat alle veiligheid is eintlik weg. Jy kry hierdie selfde simboliek in Jesaja 34 vers 4. Sesdens versit berge en eilande. Nou ja, dit laat ons miskien aan vulkane of so iets dink, nie waar nie. Broeder en suster, wat vrees en wanhoop is, dit is dinge wat die goddelose mensheid sal beleef. 'N goddelose mensheid wat so graag en met soveel selfvertroue teruggeval het op hulle wetenskap, op hulle verklarings, op hulle prestasies en op hulle insig. En ewe skielik al die goed wat die mens met soveel selfvertroue, kom ons gebruik nou maar die woord bereik het, en voorspel wat kom, en alles kan verklaar, uit hulle wolke krabbers en nagklaps, vlug hulle maar te vergeefs, en al die verklarings en die redes, het verdwyn. Nou, weet ons, as ons hierdie goed lees, wat nou alles so gebeur, ne, moet ons nie te ver dink, dat is nou maar hierdie visioene, wat half ietsie van 'n droomwêreld van betekenis het, wat nou maar vir ons so, nee, broeder en suster, as jy hierdie goed hoor, dink 'n bietjie terug, waaraan herinner dit jou? Dit herinner ons tog aan die natuurgebeure op Golgotha, nie waar nie. Hierdie is niks niets nie. Onthou u die duisternis, die aardbewing, die dood? Daar het ons al gesien, Christus se dood wys die eerste tekens, roep die tye vir die finale oordeel deur dit daar in te lui, om vir die Satan en sy volgelinge te sê, julle moet baie mooi kyk. Tog as jy die goed lees in die sesde visioen, is daar 'n ander vraagie wat 'n mens oor wonder. Hoekom moet ook die skepping dan so vergaan? Broeder en suster, ons moet een ding nooit vergeet nie. God laat nie met hom spot nie. Hy vernietig alles wat onder die vloek van die sonde en die mag van die Satan gekom het. Satan, wat ook genoem word nogal die owerste van hierdie wêreld, hy en al sy skande verdwyn so voor God se heilige mag. Hierdie wêreld, wat ook onder die vloek van die sonde staan, moet verbygaan, sodat God self weer alles nuut en reg kan maak. Voorwaar, almal sal op daardie dag besef en erken en verstaan wat die Here Jesus gesê het: kyk, ek maak alles nuut. net soos wat God dit bestem het om te wees. Sy eer sal uiteindelik ten volle skitter. As 'n sondige aarde weer besef dat hy God is. Besef dat hy self is die Alfa en die Omega, die begin en die einde op sy manier. Daardie dag, broeders en susters, sal koue sweet uit die dienaars van die sonde slaan, wat hy wreek die vertrapping en die bespotting van sy kerk. Mag ons daarom, gemeente, altyd ware kerk bly, tot eer van sy naam. Mag ons tog nooit met halfhartigheid hom probeer dien nie, maar met 'n oorgawe wat sal meebring dat ons in die dag van nood die genade sal ken wat ons staande kan hou. Broeder en suster, hou jou lamp vol olie. Moenie onverhoeds betrap word as die bruidegom kom nie. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. Die ganse aarde wat saam met U kerk sug en smag na die tyd wanneer U sal wys dat U alles is en in almal. Dankie dat U ons as U geliefde kinders en kerk nooit in die duister laat nie, maar dat U ons inlig en bovenal ook versterk. Wil U ons dan in hierdie dag met U teenwoordigheid lei en seën? Ons bid dit om Christus wil. Amen. Nou sing ons na afloop van die collecte in antwoord op die prediking Psalm 74, hierdie keer verse 9, 13 en 15. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.